Senda máli til fjárlaganefndar. Þá tekið fyrir 14. dagskrármáli Norðurlandasamningur almannatrygginga. Það stjórnartillaga 600. mál á þingskjali 1020 fyrir umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, hér leitað heimildar Alþingis til að staðfesta Norðurlandasamning almannatrygginga sem var gerður í Bergen 12. júní 2012. Þessi samningur byggir að mestu leit á samningi sem á Norðurlöndum höfðu áður gert eins og 2003. Á honum hafa eigi að síður verið gerðar nauðsynlegar breytingar vegna þróunar sem hafa orðið á sviði almannatrygginga innan Evrópuréttarins sem og á löggjöf einstakra norrænna ríkja. Þær breytingar sem hafa verið gerðar fylgja þó megin reglum nýrrar Evrópureglugerðar frá árinu 2004 að hvernig samræma ber almannatryggingakerfi milli ríkjanna. Þó að samningurinn byggist eins og ég sagði að mestu leiti á þeim sem fyrir var frá 2003 er þó að finna þar nokkur nýjóbreytt ákvæði. Helsta nýmælið er fólkið því að svokvöldu 5 ára regla tekur nú líka til sjálfstætt starfandi einstaklinga innan atvinnuleysistryggingakerfisins. Reglan er tæknilegs eðlis. Hún felur sér undan þáu frá ákveðnum kröfum að viðkomandi aðili hafi lokið tímabilum sem að tengjast tryggingum og eða atvinnu. Þannig að hann geti þá sótt atvinnuleysisbætur í öðru aðildarríki. Önnur breyting sem hefur gerð að atvinnuleysisbætur þeirra sem fara til annars ríkis í atvinnuleit og halda rétti til atvinnuleysisbóta í tiltekinn tíma greiðast framvegis að ríkinu þar sem viðkomandi tryggður en ekki ríkinu þar sem leitað er að atvinnu eins og hefur verið. Svo fjallar þessi samningur nýi sömuleiðins og það hvernig samræma greiðslur fjölskyldubóta þegar foreldrar eiga rétti greiðsla frá fleirin einu norrænu ríki. Samhliða framlagningu þessara tillögu þá mun velferðaráðherra hefur þegar lagt fram frumvarp til laga lögfestingu samningsins. Legg til frú forseti að þegar að umræðu þessa tillögu líkur þá verðinni vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað sér lóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar en enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Út af